Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RR World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dinobatkan jadi Maneleo oleh Bupati dan tokoh adat Rote Ndau. Presiden Joko Widodo bangun 7 bendungan senilai 5,5 triliun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden Joko Widodo dikukuhkan menjadi Maneleo Nusak Lote oleh Bupati dan tokoh adat Rote Ndau. Maneleo Nusak Lote adalah jabatan ketua adat tertinggi di Pulau Rote. Pengukuhan ini dilakukan saat kunjungan presiden ke Pulau Rote. Penobatan dilakukan oleh Ketua Forum Adat Nolobalain selaku Sekretaris Umum Forum Adat Rote Ndau dan Ndun di Rote Senin. Das Ndun menjelaskan jabatan Maneleo Nusak Lote yang dinobatkan kepada Presiden Joko Widodo merupakan penghargaan atas kunjungan Presiden ke bumi Nusa Lote, Nusa Fuafuni atau Nusa Mansuek dan sekaligus jabatan sebagai Maneleo tertinggi di Rote Ndau. 75 orang perwakilan Maneleo yang tersebar di semua Nusak hadir dalam penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo yang merupakan kunjungan Presiden Indonesia pertama di Pulau Rote. Usai kunjungan di Pulau Rote, Presiden akan kembali ke Kupang untuk meresmikan pengisian air baru ke Bendungan Ragnamo yang dibangun pemerintah pusat melalui dana APBN sejak tahun 2014. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR sedang membangun 7 bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT secara keseluruhan. Bendungan tersebut akan menampung 188 juta meter kubik air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik, dan pariwisata. Pembangunan 7 bendungan tersebut bagian dari 49 bendungan yang diprogramkan pemerintah. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso dalam keterangan di Jakarta Selasa 9 Januari mengatakan biaya pembangunan 7 bendungan tersebut Rp5,9 triliun. 7 bendungan itu sangat penting bagi masyarakat NTT yang kerap mengalami kekurangan air. 4 bendungan berada di Pulau Timor, sedangkan 3 lainnya berada di Pulau Flores. Dari 7 bendungan, 1 bendungan telah selesai yaitu Ragnamo. Bendungan Ragnamo dimulai pembangunannya oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2014 dan diresmikan pengisiannya oleh Presiden pada 9 Januari 2018. Presiden Joko Widodo pada hari kedua kunjungannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur meresmikan Embung Sainah di Desa Welolot, Kabupaten Rote Ndau. Demikian keterangan pers Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden Bey Mahmudin yang diterima antara di Jakarta pada Selasa. Presiden yang telah bermalam di Pulau Rote juga akan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di kantor Bupati Rote Ndau. Kemudian pada Selasa siang, Presiden kembali ke kota Kupang. Sejumlah agenda yang dilakukan Presiden adalah peresmian pengisian air bendungan Ragnamo serta peresmian pos lintas batas negara PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan mengakhiri kunjungan kerja di Provinsi NTT pada Selasa sore. Nilai tukar rupiah naik 21 poin menjadi 13.408 per dolar Amerika Serikat dari 13.429 per dolar Amerika Serikat dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Selasa pagi. Karena dukungan sentimen positif dari membaiknya cadangan devisa. Hal itu dikatakan ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Sulistyaningsih di Jakarta Selasa. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2017 sebanyak 130,20 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 125,97 miliar dolar Amerika Serikat. Peningkatan ini terutama terjadi karena penerimaan devisa dan dari penerbitan global bonds pemerintah serta penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah. Analis Bina Arta Sekuritas Reza Priyambada menambahkan, data-data ekonomi yang domestik yang membaik juga ikut menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, selain tren penguatan harga komoditas yang membuat mata uang berbasis komoditas seperti rupiah naik nilai tukarnya. Pengelolaan Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali mencapai target mendekati 22 juta penumpang domestik dan internasional selama tahun 2018. Salah satu faktor pendukungnya adalah pelaksanaan pertemuan IMF dan Bank Dunia. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandara Wilayah 4 Bali dan Nusa Tenggara Alexander Rita. Setelah penutupan posko terpadu monitoring Natal dan Tahun Baru di bandara setempat di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa, menurut Alex, optimisme tersebut juga didorong pergerakan penumpang tahun 2017 yang mencapai 21 juta orang atau melampaui target sebesar 20 juta orang. Capaian tahun itu melebihi target tahun 2016 yang mencapai 19,9 juta orang, baik penumpang domestik dan internasional. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Bandara Internasional 1 Igusti Ngurah Rai Ari Ahsanurrahim menambahkan, selama setahun proporsi jumlah penumpang di bandara itu rata-rata 48% penumpang dalam negeri dan sisanya atau 52% penumpang internasional. Rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 59.000 hingga 60.000 orang. Namun karena krisis erupsi Gunung Agung, pertumbuhan jumlah penumpang pada November dan Desember tahun lalu melambat 5%. Yang terakhir, Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi tempat dimulainya turnamen pramusim Piala Presiden 2018 pekan depan. Panitia penyelenggara terus mempersiapkan upacara pembukaan yang bakal dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Pembukaan akan dilakukan pada Selasa 16 Januari 2018. Hal itu dikatakan salah satu anggota panitia, Risa Adiwijaya, dalam keterangan pers kepada Republika Online pada Selasa 9 Januari. Usai pembukaan akan dilanjutkan pertandingan perdana di turnamen tersebut. Persib Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi Sriwijaya FC. Kemudian 4 jam berikutnya akan dilanjutkan pertandingan antara PSM Makassar versus PSMS Medan. Piala Presiden 2018 akan diikuti 20 klub dan dibagi 5 grup. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perempuan dalam Pilkada Serentak 2018. Tahun 2018, 171 daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak. Ini merupakan pilkada serentak ketiga. Setelah pilkada serentak pada tahun 2015 dan 2017. Penyelenggaraan pilkada tanggal 27 Juni 2018 terasa berbeda dari dua pilkada sebelumnya, karena berdekatan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman, ada 158 juta pemilih yang akan berpartisipasi pada Pilkada 2018. Hampir 80% dari total pemilih nasional. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 dengan total 96 juta pemilih dan Pilkada 2017 dengan total 41 juta pemilih. Pilkada serentak tahun ini tidak hanya diikuti kandidat laki-laki, tapi juga kandidat perempuan. Namun banyak yang mengatakan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pilkada serentak tahun ini kurang menjadi perhatian para elit politik. Partai-partai politik lebih memperhatikan aspek elektabilitas dan kekuatan modal dalam mencalonkan kadernya. Mereka cenderung menggunakan Pilkada 2018 sebagai barometer untuk sukses pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Persyaratan elektabilitas dan kekuatan modal ini diberlakukan antara kandidat laki-laki dan kandidat perempuan. Akibatnya peluang pencalonan perempuan dalam pilkada semakin kecil karena politisi perempuan umumnya kurang dikenal dan tidak mempunyai modal besar. Sebuah diskusi bertajuk peluang calon perempuan dalam pilkada 2018 diadakan pada hari Minggu 7 Januari di Jakarta. Menurut Lena Mariana, politisi Partai Persatuan Pembangunan yang hadir, kondisi politik memang kian meninggalkan perempuan Indonesia. Ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan sebesar 30% yang hanya berlaku di tingkat pusat. Padahal di Undang-Undang Pemilu sebelumnya, keterwakilan perempuan sebesar 30% diatur hingga tingkat kabupaten atau kota. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun dalam konteks Pilkada 2018, keterlibatan perempuan belum terwujud sebagaimana diharapkan. Menurut Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik ANSIPOL, Yuda Iriang Kusuma Ningsih, keikutsertaan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 akan melahirkan banyak kebijakan yang menunjukkan keperpihakan pada perempuan. Khususnya jika kandidat-kandidat itu terpilih menjadi kepala daerah. Kebijakan yang menunjukkan keperpihakan kepada perempuan diperlukan, mengingat pemberdayaan perempuan adalah satu dari 17 tujuan pembangunan keberlanjutan. Sustainable Development Goal Global periode 2016-2030, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata. Poin kelima dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Salah satu caranya dengan menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Menurut Yuda, pemberdayaan perempuan pada tingkat pemerintah daerah juga dinilai mendesak, karena perempuan saat ini dinilai masih belum setara dari kaum laki-laki. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, dropout sekolah, penghasilan, hingga gizi perempuan masih buruk dibanding pria. Sangat penting bagi perempuan untuk maju di pilkada. Sebagai kepala daerah ataupun wakilnya, entah itu gubernur, bupati, atau wali kota. Dengan demikian, apabila ada masalah yang menyangkut perempuan, akan dapat ditangani oleh perempuan pula. Sekian komentar dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 9 Januari 1960. Konstruksi Bendungan Aswan di Mesir dimulai. Bendungan Aswan adalah bendungan yang terletak di kota Aswan, Mesir. Bendungan ini dimulai pembangunannya pada tanggal 9 Januari 1960. Dua dam membendung pada satu titik adalah bendungan tinggi Aswan yang lebih baru dan bendungan Aswan yang lama atau bendungan rendah Aswan tanpa dibendung. Sungai Nil akan banjir setiap tahun semasa musim panas karena air dari Afrika Timur mengalir masuk di sungai. Banjir-banjir ini membawa banyak zat nutrisi dan mineral yang membuat tanah di sekitar Sungai Nil menjadi subur dan ideal menjadi tanah pertanian. Tujuan proyek air ini adalah untuk menanggulangi banjirnya sungai, menciptakan tenaga listrik dan menyediakan air irigasi untuk pertanian. Kami beralih ke tanggal 9 Januari 1987. Operasi Karbala 5 dimulai. Operasi Karbala 5 adalah sandi operasi yang dilakukan oleh pasukan Iran yang menyerbu Irak pada tanggal 9 Januari 1987 dengan tujuan menaklukkan Basra, kota terpenting kedua di Irak. Karena pentingnya kota tersebut, tentara Irak pun mendirikan barikade yang sangat kokoh sehingga hampir tidak mungkin ditembus. Namun pasukan Iran berhasil menembus barikade itu dan Irak kehilangan lebih dari 80 pesawat perang serta 700 tank militernya. Ribuan tentara Irak juga tewas dan luka-luka. Operasi Karbala 5 ini merupakan serangan balik atas agresi Irak terhadap Iran yang dimulai tahun 1980. Saat itu, rezim Saddam yang didukung oleh negara-negara Barat, Amerika, dan Uni Soviet berusaha menaklukkan Republik Islam yang baru saja berdiri. Namun, meskipun didukung oleh dua negara adidaya dunia, Irak tetap tidak berhasil mengalahkan Iran. Bahkan tentara Iran berbalik masuk ke wilayah Irak, yaitu kota Basra. Walaupun demikian, Iran tetap tidak berhasil merebut kota Basra. Dan perang kedua negara ini berakhir setelah kedua pihak menerima rancangan gencatan senjata yang diajukan oleh PBB. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 9 Januari 2005. Mahmud Abbas terpilih sebagai Presiden Palestina. Mahmud Abbas adalah Presiden terpilih untuk Otoritas Nasional Palestina pada 9 Januari 2005 dengan memperoleh 62,3% suara. Awal tahun 1960-an, ia menjadi pegawai Departemen Pendidikan di Qatar dan bersahabat dengan Yasser Arafat. Ia kemudian menjadi anggota Majelis Nasional Palestina pada tahun 1968 dan memimpin perundingan tidak resmi dengan Israel pada tahun 1977. Sejak tahun 1983, ia menjadi anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO serta memimpin Komite Nasional dan Internasional yang khusus berkonsentrasi pada urusan organisasi non-pemerintah. Ia memulai kembali perundingan rahasia dengan pejabat Israel pada tahun 1989 lewat perantara Belanda. Ia tetap menjalankan aktivitas perundingan rahasia dengan Israel ketika dan pasca Konferensi Madrid tahun 1991. Pasca Konferensi Madrid, ia dipercaya menjabat sebagai koordinator urusan perundingan. Ia membuat perencanaan dan pengarahan pada tim perundingan Palestina. Saat pemimpin otoritas Palestina Yasser Arafat membentuk lembaga Perdana Menteri pada Juni 2003, ia ditunjuk untuk menjabatnya. Tetapi 4 bulan kemudian, yaitu pada September 2003, Abbas mundur setelah Yasser Arafat meninggal. Mahmud Abbas terpilih secara aklamasi sebagai ketua PLO pada 11 November 2004. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini yaitu pentingnya mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan untuk menjaga nilai persatuan. Pendengar, dalam butir-butir Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu menekankan pentingnya menjaga persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Butir-butirnya antara lain, pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia menjadi butir keempat. Kelima adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Butir keenam adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan butir ketujuh adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Butir-butir tersebut mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, dan bahkan tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan lainnya. Butir-butir dari sila Pancasila harus dijalankan dengan konsekuen dan konsisten, seperti yang diungkapkan pelaksana tugas Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti kepada RRI World Service Voice of Indonesia. Damayanti menjelaskan pentingnya untuk terus-menerus mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat sehingga masyarakat Indonesia memiliki ciri kepribadian yang cinta dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur meskipun berbeda agama, suku, dan golongan.
Ya kan kalau empat pilar kan memang itu MPR ya, sebetulnya ada yang empat itu ya harus dijalankan lah kalau dengan konsekuen dan konsisten sih bagus.
Sementara itu terkait dengan pentingnya menjaga nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan seperti dikutip dari mpr.go.id mengatakan persoalan SARA, perbedaan dan keragaman sudah selesai 72 tahun lalu. Sehingga menurut Zulkifli, jangan lagi kita mempersoalkan agama, suku, dan latar belakang. Apalagi menurutnya, tahun 2018 adalah tahun politik dan di tahun ini terdapat 171 pemilihan kepala daerah dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada September 2018. Zulkifli mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan meluruskan kembali janji-janji kebangsaan. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya sampai sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo dikukuhkan menjadi Maneleo Nusak Lote oleh Bupati dan Tokoh Adat Rote Ndanau. Maneleo Nusak Lote adalah jabatan ketua adat tertinggi di Pulau Rote. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sedang membangun 7 bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Secara keseluruhan, bendungan tersebut akan menampung 188 juta metrik kubik air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik, dan pariwisata. Presiden Joko Widodo pada hari kedua kunjungannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur meresmikan Embung Saina di Desa Oelolot, Kabupaten Rote Ndanau. Nilai tukar rupiah naik 21 poin menjadi 13.408 per dolar rupiah dari 13.429 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Selasa pagi dalam transaksi antar bank di Jakarta. Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali optimis mencapai target mendekati 22 juta penumpang domestik dan internasional selama tahun 2018. Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi tempat dimulainya turnamen pramusim Piala Presiden 2018 pekan depan. Saudara, sekian sari warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami memperkenalkan kepada Anda sebuah tradisi bernama Rabu-Rabu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kampung Tugu merupakan sebuah kampung yang berlokasi di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Uniknya, sebagian besar warga Kampung Tugu merupakan keturunan orang Portugis yang dijadikan pekerja dan serdadu di zaman Belanda. Ratusan tahun mereka menetap di sana, menikah dan berakulturasi dengan penduduk lokal. Di kampung ini, hingga kini masih bisa dijumpai berbagai peninggalan masyarakat Portugis. Antara lain adalah gereja Tugu serta tradisi yang diturunkan dari generasi awal. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah tradisi Rabu-Rabu. Tradisi ini biasanya digelar untuk menyambut tahun baru. Saudara pendengar, tanggal 1 Januari lalu, masyarakat Kampung Tugu menggelar tradisi Rabu-Rabu. Rabu dalam bahasa Portugis berarti ekor. Saat tradisi ini berlangsung, masyarakat bernyanyi dan bermain musik keroncong Tugu sambil berkeliling ke rumah tetangga. Ketika sampai di rumah warga, mereka akan langsung berciuman pipi kiri dan kanan dengan keluarga rumah yang didatangi, bernyanyi, berjoget sembari makan cemilan dan minum. Setelah selesai 2-4 lagu yang dimainkan, mereka berkunjung ke rumah warga lain. Saudara pendengar, uniknya warga yang rumahnya dikunjungi kemudian harus mengekor pada rombongan. Mereka bergabung untuk ikut menari dan mengunjungi rumah berikutnya. Hal ini terus-menerus dilakukan hingga rumah terakhir, sehingga tak heran jika jumlah rombongan akan semakin bertambah banyak. Dalam rombongan ini tentunya terdiri dari perempuan, laki-laki, tua maupun muda. Semua berbaur dalam keakraban yang hangat. Memang tradisi ini digelar untuk mempererat tali persaudaraan antara warga. Tradisi inilah yang membuat warga Kampung Tugu hingga kini tetap hangat, kompak, dan bersahabat satu sama lainnya. Saudara pendengar, sebelum memulai tradisi Rabu-Rabu, biasanya warga akan melaksanakan kebaktian ibadah bersama di gereja. Di Kampung Tugu, semua kegiatan harus diawali dengan berdoa. Selesai berdoa, rombongan pemusik akan bergerak mengunjungi rumah pertama yang sudah disepakati sejak awal. Puncak tradisi ini digelar tanggal 7 Januari kemarin, di mana semua warga menggelar kegiatan mandi-mandi. Mereka akan mencoreng bedak ke wajah sebagai tanda saling memaafkan kesalahan-kesalahan sepanjang tahun kemarin. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Rabu-Rabu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai transportasi massal Surabaya Bus. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, bagi Anda yang berkunjung ke kota Surabaya, Jawa Timur, nantinya perjalanan Anda akan semakin nyaman mengelilingi kota pahlawan ini. Karena pemerintah kota Surabaya segera mengoperasikan transportasi massal bernama Surabaya Bus. 8 armada bus baru ini diproyeksikan menjadi trunk atau angkutan pendukung angkutan massal cepat AMC, tram, dan LRT, Light Rail Transit. Pemerintah Kota Surabaya sudah mencoba Surabaya Bus ini dari halaman Taman Surya, Pemkot Surabaya menuju Jembatan Surabaya 29 Desember lalu. Bus baru ini akan melayani rute Terminal Purabaya, Bungurasi, Joyoboyo, Tunjungan Plaza, Siola PP, pulang pergi. Pendengar, Surabaya Bus memiliki kelebihan tersendiri, khususnya di bagian dalamnya memiliki fasilitas LED untuk informasi, full AC, serta tempat duduk yang terpisah khusus wanita, pria, dan juga tempat duduk untuk ibu hamil dan difabel. Pemisahan area tersebut untuk meminimalisir tindak pelecehan seksual di dalam bus. Bus ini juga sangat ramah bagi penyandang disabilitas. Ada tombol khusus dekat pintu masuk yang jika dipencet, asisten pengemudi bus akan membantu penyandang disabilitas masuk ke bus. Pada bagian bawah pintu masuk, terdapat tuas yang jika ditarik dapat dilewati oleh kursi roda. Bus yang memiliki panjang 12 meter dan lebar 2,4 meter ini mampu menampung 67 penumpang. Untuk kenyamanan penumpang, pintu bus akan terbuka secara otomatis dan jika pintu belum tertutup, maka bus ini tidak akan berangkat. Penumpang yang hendak masuk ke dalam bus ini juga tinggal melangkah karena ketinggian pintu masuk bus selevel dengan pedestrian. Pendengar, terkait teknologi, Surabaya Bus terbilang canggih. Bus ini dilengkapi 9 CCTV di setiap sudut pada bagian dalam bus dan 3 kamera pada bagian luar untuk memberikan rasa aman bagi para penumpang. Untuk keadaan darurat, bus ini sudah dilengkapi dengan sistem panic button. Jika ada kondisi kebakaran atau kecelakaan, pengemudi bus dapat menekan tombol tersebut, maka alarm akan berbunyi dan pintu bus akan terbuka otomatis. Surabaya Bus juga bisa dikatakan anti macet, karena Surabaya Bus telah terintegrasi dengan sistem pengaturan traffic light yang otomatis akan berubah menjadi hijau jika bus ini melintas. Bus dengan semua kecanggihan teknologinya ini direncanakan paling lambat beroperasi Mei 2018 mendatang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Surabaya Bus. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni. Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Early Bird Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu dangdut berjudul Nggak Apa-Apa baru saja Anda dengarkan. Dinyanyikan oleh Juwita Bahar, lagu ini baru dirilis bulan Desember 2017 silam. Lagu Nggak Apa-Apa tercipta dari pengalaman seorang mantan tenaga kerja wanita atau TKW yang disakiti hatinya oleh pasangannya ketika pergi untuk bekerja ke luar negeri. Akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, sang mantan TKW justru berhasil dalam hidupnya. Menurut Juwita, single terbarunya ini didedikasikan untuk para TKW atau mantan TKW yang mengalami hal serupa. Karena tidak sedikit dari mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan justru dari orang-orang terdekatnya, terutama suaminya. Diciptakan oleh Papa Uzi, musik lagu ini pada umumnya mengusung dangdut ballad dengan tempo lambat. Namun menariknya di tengah lagu, musik lagu ini berubah menjadi dangdut house. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Juwita Bahar, mari kita dengarkan lagu berjudul Simalakama. Selamat mendengarkan. Pendengar, penyanyi bernama asli Juwita Tovani Sanjaya ini memulai debut karirnya di industri musik dangdut tanah air setelah merilis album bertajuk Maybe Yes, Maybe No. Kemudian namanya semakin melejit selepas ia mengeluarkan album berjudul Buka Dikit Jos di tahun 2013 dengan single andalan berjudul sama, yakni Buka Dikit Jos. Selain lagu berjudul Buka Dikit Jos, lagu lainnya di album ini juga terbilang sukses, seperti lagu berjudul Kereta Malam. Juwita Bahar bukanlah penyanyi pertama yang memopulerkan lagu ini. Kereta Malam dipopulerkan pertama kali oleh Elvy Sukaesih di pertengahan tahun 70-an dan 80-an. Sekitar tahun 90-an, Evi Tamala pernah menyanyikan lagu ini kembali. Diciptakan oleh Haji Roma Irama, lirik lagu ini terbilang sederhana, di mana menceritakan perjalanan seseorang naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Berbeda dengan musik aslinya dangdut original, Juwita Bahar menyanyikan lagu ini dengan versi dangdut koplo. Mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari dengarkan lagu berjudul Kereta Malam dan Kali Merah Athena. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bye. RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Aku dimusuhin, ya gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin.